Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ціск на беларускі друк узмацняецца па меры набліжэння да прэзідэнцкіх выбараў, лічаць рэпартэры без межаў. Чыноўнікаў караюць за прагляд на працы хроснага бацькі. Пра каардынацыю дамовіліся, пра адзінага кандыдата не.
Адразу пасля навіны.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Беларусі затрымалі кіраўніка коннай паліцыі Вільні Лаймана Сабанкаўскаса. Мытнікі паведамілі, што пры аглядзе транспартнага сродку, на якім грамадзянін Літвы планаваў уехаць у Беларусь, былі выяўлены наркатычныя рэчы. Пра гэта паведаміў Інтэрфаксу начальнік аддзела па барацьбе з кантрабандай ашмянскай мытні Уладзімір Данілевіч. Банкаўскас меў намер уехаць у Беларусь як прыватная асоба, у яго было канфіскавана 45,5 грамаў амфетаміну. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з прыватным візытам у Арменіі. З 20 па 22 жніўня там мае пачацца нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў-сяброў АДКБ. Супрацоўнікі іраванскага лётнішча паведамляюць, што Лукашэнка прыляцеў у краіну ў аўторак, паведамляе армянскае бюро «Радыё Свабода». Міністр замежных справ Арменіі Эдуард Налбандзян заявіў, што Расія будзе павялічваць тэрмін арэнды вайсковай базы на тэрыторыі краіны яшчэ на 24 гады да 2044 году. І, як ён выказаўся, Расія возьме на сябе новую ролю ў справе абароны рэспублік былога СССР у галіне бяспекі. Чакаецца, што новая дамова аб арэндзе будзе падпісаная на гэтым тыдні ў часе візіту расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў паведаміла, што атрымала амаль палову з 469 мільёнаў даляраў, патрэбных на неадкладную дапамогу пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. У выніку стыхійнага бедства загінула больш за 1600 чалавек, больш як 20 мільёнаў пацярпелі. З заклікам да больш актыўнай дапамогі пацярпелым пакістанцам маюць сёння выступіць таксама прэзідэнты Расіі, Пакістану, Афганістану і Таджыкістану, якія сёння сустракаюцца ў Маскве. Апрача дапамогі пацярпелым ад паводкі, чатыры лідары абмяркоўваюць праблемы наркатрафіку ў Афганістане і спосабы змагання з яго шырэннем у рэгіёне.
Ответ на эту наркоугрозу должен быть совместный, а не изолированный. Эту проблему не решить самому Афганистану, ее не решить России, не решить какой-то другой стране. Это общая проблема, и мы должны здесь совместно действовать.
У французскім горадзе Монпелье адкрылі помнік Леніну. Статуя была вырабленая на замову мэра Монпелье Жоржа Фрэша, які вядомы сваімі скандальнымі выказваннямі. Мэр заявіў, што мае намер усталяваць у горадзе таксама помнікі Уінстану Чэрчылю, Шарлю де Голлю, Мао Цзэдуну, Нельсону Мандэлу і іншым. Кожны помнік будзе каштаваць каля 200 тысяч еўра. Сотні афганцаў выйшлі сёння на шашу паміж Кабулам і Джалялябадам, пратэстуючы з нагоды гібелі двух афганцаў у часе аперацыі НАТО ва ўсходняй частцы Афганістану. Паводле прадстаўніка міжнародных сілаў, аперацыя, якая адбывалася ў аўторак, не прынесла шкоды мірнаму насельніцтву, але ў выніку яе былі забітыя двое ваяўнікоў. Аднак удзельнікі сённяшняй акцыі пратэсту перакананыя, што забітыя мірныя жыхары. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.